Wonderlik, kan jy glo, jy is by Radio Tygerberg 104 en ek is Raymond Lombard en gesels mos met jou soos ons reis deur die boek Lukas. So kom ons lees saam Lukas hoofstuk 6, dis nou vanaf vers 17 tot en met vers 26, net hierdie enkele verse. En hy, dis nou Jesus, het met hulle afgeklim en op 'n gelyk plek gaan staan en daar was 'n skare van sy disippels en 'n groot menigte van die volk van die hele Judea en Jerusalem en die kusstreek van Tyrus en Sidon af, wat gekom het om hom te hoor en van hulle kwale genees te word, en wat gekwel was deur onreine geeste, is ook genees. En die hele skare het probeer om hom aan te raak, omdat krag van hom uitgegaan het, en hy het almal gesond gemaak. Toe slaan hy sy oë op oor sy disippels en sê, salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. Salig is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Salig is julle wat nou ween, want julle sal lag. Salig is julle wanneer die mense julle haat en wanneer hulle julle verstoot en beledig en jou naam weggooi soos iets wat sleg is, ter wille van die seun van die mens. Wees bly in daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen. Maar wee julle rykes, want julle het julle troos weg. Wee julle wat vol is, want julle sal honger ly. Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en ween. Wee julle wanneer al die mense goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan die valse profete gedoen. Wat 'n woord van Jesus. Ek wil met jou praat oor kontraste van seën in die koninkryk. Kyk wat Jesus hier doen in sy bergrede. Hy konstateer die seëninge van die lewe in die koninkryk van God. Met al sy verdrukkinge, met die meeste mense se idee van wat die goeie lewe is. Laat ek verduidelik. Hierdie saligsprekinge, so genoem, weens die woord makarios, wat tradisioneel vertaal word met salig of blessed. Blessed. Dit dra die betekenis van gelukkig is jy of om geluk te wens. So dit dra nie soos hierdie teologiese konnotasie weg van God se seën en wie nie. Eerder is dit Jesus se aanbeveling van die goeie weg van die lewe. Kom ek vir jou sit so verduidelik. Die formule salig is en wee julle toon aan ons respektiewelik die weg wat jy moet omarm en die weg wat jy moet vermy. As jy nou mooi na Jesus se saligheidsprekinge kyk, sy bergrede, dan gaan hy mos nou sê, salig, salig, salig is julle, of hy gaan sê, wee julle, wee julle, wee julle. So kom ons gaan kyk. Telke male sê Jesus, want. Hoekom sê Jesus elke keer iets en dan sê hy, want? Want dit spel mos nou vir ons uit, wat die toekoms is, of kan ek eerder sê, hy praat met ons oor die uitkoms van daardie keuses. So wanneer Jesus byvoorbeeld sê, salig is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. So, Jesus gee die redes waarom dit oor en oor die moeite werd is om sy disipel te wees, ongeag swaar kry en ontberings, as jy sy disipel is in sy koninkryk. So onthou nou net, toe Jesus hierdie rede gelewer het, was dit die eerste keer dat die 12 apostels by Jesus staan in 'n publieke offisiële kapasiteit. Hy het ons nou net in die vorige verse die 12 apostels wat hy gestuurdes noem aangestel. So nou, daar's 'n verwagting onder die skare. Dis asof daar's elektrisiteit in die lug. Daar was 'n dramatiese spanning, dinge is besig om te gebeur. En nou kom Lukas en Lukas sê, daar in vers 17, en hy het afgeklim en hy het op 'n gelyk plek gaan staan. Dis nou Jesus. En daar was 'n skare van sy disippels en 'n groot menigte van Jerusalem en Judea en Tyrus en Sidon. Hulle het almal gekom om te hoor en die 12 hulle staan by Jesus en daar word mense genees en hy dryf geeste uit en daar's genesings en die skare wil hom aanraak. Almal wil die krag hê wat uit hom uitgaan. In die Bybel sê en hy het almal gesond gemaak. So jy kan nou net die prentjie insien van heerlike, goddelike, wonderlike dinge wat op hom besig om te gebeur. Mense is teleurgesteld nie. Siekes word genees. Hulle sien hoe word demone, bose geeste, duivels uit mense uitgedrywe. En die skare, hulle verdring mekaar. Hulle wil net aan Jesus raak. Wat niemand verwag het om te hoor, kom skielik uit Jesus se mond. En wat Jesus nou leer en preek, dis niks anders as radikale prediking. Ek bedoel, as jy nou ooit wil radikale prediking, hier is dit. Want wat Jesus sê is so diep ingrypend, dat dit vra mens om tot die uiterste te gaan. Dit spreek van 'n radikale verandering in 'n mens se optrede. Dit is soos om as 'n disipel van Jesus radikaal te wees in hoe jy dinge doen. Onthou, ons moet 'n gedagte hou dat toe Jesus hierdie leringe gegee het, leer hy sy disipels in die teenwoordigheid van 'n groter gehoor. So hier's baie mense wat nie toegewyde volgelinge is nie. Hulle kom om die wonderwerke te sien. Daar's duisende van hulle. Hulle wil net hoor en sien die mooi dinge in die lewe. Maar Jesus wil met sy disippels praat. Nou balanseer hy 'n stel seëninge, dis nou die saligsprekinge, met 'n stel wee julle in kontras met mekaar. So kom ons kyk na hierdie twee verskillende, kan ek nou die woord gebruik, filosofie, uitgangspunte, sienswyses van die lewe. Byvoorbeeld, Jesus se disippels se lewe is een van aardse ontneming en swaar kry en ontberings, maar ook uiteindelik van verheuging. Want jy sien, diegene wat ingestel is op aardse sukses, kan uitkyk na meer. Maar sy ware disippels is daar belonings weggelê, maar dit wag vir die hemel. Ware disippels van Jesus moet verwag dat hulle sal misverstaan word. Hulle moet verwag hulle gaan vervolg word. Want ek bedoel, is mos nou duidelik. 2 Timoteus 3 sê mos almal wat God vrugtig wil lewe in Christus sal vervolg word. So wat Jesus sê mag dalk nou vir jou baie radikaal klink. Wel, ek wil sê dit is. Kom ek lees vir jou. Kom ons doen die eerste ene. Kom ek noem dit die seën van armoede, wanneer jy tekort het in die lewe. Nou, hoe kan jy vir my sê dit is 'n seën? Wel, Jesus sê so. Ek lees vers 20. Hy slaan sy oë op en hy kyk oor sy disippels en hy sê vir hulle hierdie woorde. Salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. Maar die teendeel was, in vers 24, maar wee julle rykes, want julle het jul troos weg. Salig is julle armes, wee julle rykes. So Jesus nou gaan staan op 'n gelyk plek, het nou die skare om hom, en nou begin hy om te praat. Salig is julle armes, en net daarna sê hy, wee julle rykes. Nou, histories weet ons uit die Ou Testamentiese geskrifte, dat die Here het die volk Israel geseën in die land Kanaan. Ek bedoel 'n land wat oorloop van melk en honing. Ek dink jy kan maar net dink aan die tye van konings Dawid en Salomo. Toe was rykdom gesien as 'n teken van God se seën. Selfs Abraham was geseënd. Abraham en Isak en Jakob was baie ryk en hulle was kinders van God. Maar in ieder geval, hier kom dit. Die menslike ervaring leer ons dat om arm te wees is 'n miserabele situasie. Vernederend en soms laat dit 'n mens magteloos. Nou, ek bedoel, Jesus sê tog, en salig is jy. Hoe betekenisvol. Jesus se disippels klou nie verbeet aan aardse rykdom nie, want hulle het alles in elk geval vir Jesus gegee. So, ek en jy is nie op die aarde met die hooffokus om rykdom te vermeerder, en veral nog minder deur onethiese optrede of kompromie. Jesus se disippels het nie 'n liefde vir geld nie. Jesus se disippels weet dat Jesus is hulle enigste hoop. Hy is hulle lewe. Hulle gaan ons in elk geval alles beerwe. Ons beerwe die nuwe Jerusalem. Die goud en die silwer en die jaspis en alles behoort aan ons. Salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. So om arm te wees en 'n ewigheidsperspektief te hê, is 'n groot seën. Hoe verskriklik moet dit wees om ryk te wees en net 'n aardse perspektief te hê en nie 'n hemelse perspektief nie. So wat Jesus net probeer sê is, wanneer hy sê, salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. In ander woorde, gelukkig is jy as die aardse dinge jou nie vashou nie, want die koninkryk van God behoort aan jou. Dan maak hy tweede stelling, die kontraste vir my, die seën van om honger te wees. Luister mooi, vers 21. Salig is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Maar onthou jy het gesê, wee julle wat vol is, want julle sal honger ly. So die woorde moes die disippels geskok het. Die bedoeling is nie dat om honger te wees is goed in sigself nie, maar eerder is dit om 'n lewe van honger te hê in die hier en nou, omdat ons sy disippels is, sal 1000 maal vergoed word in die hiernamaals, met 'n tevredenheid en 'n blydskap wat later kom. Onthou jy die storie van Lazarus en die rykman in Lukas 16, waar die rykman smeek vir 'n druppel water, toe die doodryk sy oë ophef en hy sien Abraham en Lazarus. En toe sê Abraham vir hom, nee, hy het nou vrede, Lazarus, en hy is versorg, maar jy het mos jou goeie dinge klaar in jou lewe gehad. So wat ek vir jou net wil sê is, as jy nou honger ly, terwille van die feit dat jy kind van die Here is, dat jy disipel van die Here is, wag daar vir jou groot beloning eendag aan die ander kant. Die seën van om te ween, jy staan tog duidelik, salig is julle wat nou ween, want julle sal lag. Wel, aan die ander kant sê Jesus, wee julle wat nou lag, want julle sal treur en ween. Wat is die twee kontraste? Wat Jesus hier aanspreek is die oppervlakkige lewe wat die wêreld karakteriseer. Die onvermoë om te ween vir die regte dinge is verskriklik. En die vermoë om te lag vir die verkeerde dinge is net so verskriklik. Dit is hoe die wêreld optree. Hulle het 'n onvermoë om te ween oor die regte dinge, maar hulle lag vir die verkeerde dinge. En dis wat Jesus oor waarsku. Hy waarsku, ons lewe nou nog nie in die finale staat nie. Ons moet daarop bedag wees. Dis beter om nou te ween, honger te ly, armoedig te wees, as wanneer die ewigheid aanbreek en ons mis alles en gaan na vir ewige verdoemenis toe. Dis beter dat ons nou in die lewe tekort skiet, maar dat ons dit doen ter wille van sy naam, wetende dat ons moet tevrede wees met wat ons het, want die Here sal ons seën met vergenoegdheid in die ewigheid wat voorlê. En dan sit ons nog met die seën van verwerping, want wat gebeur het is, in vers 22, salig is julle wanneer die mense julle haat en beledig, wanneer hulle julle verstoot en beledig en julle naam weggooi as iets wat sleg is, ter wille van die seën van die mens, want dis waaroor die hele ding gaan. Dit gaan die hele tyd oor Jesus. Ander woorde, wanneer die verwerping, die haat, die verstoot, die belediging van mense, omdat jy Jesus se disipel is en dit gaan oor die naam van Jesus, wanneer dit jou pad langs kom, gelukkig is jy, geseend is jy. Hoekom? Daar wag vir jou groot beloning in die hemel. Dit staan mos so in vers 23. Wees bly in daardie dag en spring op, want julle loon is groot in die hemel. Wanneer is dit? Wanneer die mense julle beledig en julle verstoot en julle naam weggooi soos iets wat sleg is, ter wille van die naam van Jesus. So, hierdie vervolging is as gevolg van Jesus se disippels se loyaliteit aan Christus. Dan kom daar vir jou groot seën. Ek bedoel, dit het tog mos met die disippels gebeur. Kan ek vir jou 'n letterlike plek aanhaal? Hierso in Handelinge hoofstuk 5 vers 40-41 lees ons, toe hulle die apostels voor die raad gebring het, voor die Sanhedrin, toe lees ons, en hulle het na hom geluister, dit was nou na 'n man wat met hulle gepraat het, en dit was een van die leiers van die Sanhedrin, en hy sê vir hulle, en nadat die apostels ingeroep het, het hulle laat slaan, en hulle bevel gegee, om nie in die naam van Jesus te spreek nie, en het hulle laat gaan. Hulle het hulle geslaan, hulle het slaag gekry, omdat hulle in Jesus se naam gepreek het. Nou sê vers 41. Hulle het toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam te ly. Dis wanneer jy as 'n Christen ly terwille van. Dis wanneer hulle jou naam weggooi. Dit verwys heel waarskynlik omdat later sou Jesus se disippels bekend staan as Christene. Want onthou Jesus sê wanneer hulle julle naam weggooi. Wel, hulle gooi die wêreld gooi die naam van Christene weg. Ons almal dieselfde naam. Maar nou sê Jesus en dit is so mooi. Hy sê wees bly en juig want julle loon is groot in die hemel. Weet jy daar's 'n ou spreekwoord wat lui: selfs 'n dooie hond kan swem saam met die gety. Dit laat 'n mens net dink. Jy sien, om teen die gety te swem, moet jy lewend wees en jy moet kan skop. Om net ja ja te sê vir 'n goddelose wêreldkultuur is om saam met die dooies rond te drywe. Wie wil dit doen? Word ons gehaat terwille van die naam van Christus Jesus? Word ons uitgesluit uit sekere mense se geselskap terwille van Jesus Christus? Word ons beledig en verstoot terwille van Jesus Christus? Dan is ons voorwaar geseend. Salig, salig is julle. Maar aan die ander kant sê Jesus, ek bedoel, want dit is nie al wat hy gesê het nie. Aan die ander kant sê hy, wee julle rykes, julle het julle troos weg. Wee julle wat vol is, julle sal honger ly. Wee julle wat nou lag, julle sal treur. Wee julle as die mense net goed van julle praat. Hierdie wee julle, wee julle, wee julle uitsprake van Jesus. Dit volg op die saligsprekinge van sy disippels. Jy sien wat op die oppervlak hoe mense lewe blyk te wees gelukkig en suksesvol, draai toe uit aan die einde van die lewe as leeg en betekenisloos. Kan ek jou storie vertel van Kierkegaard? Ons het mos almal groot geword met daai storie, kan ek jou herinner? Onthou jy daai storie van die eend wat in vlug was en in die lentetyd het hy noordwaarts oor Europa gevlieg, maar tydens die vlug, toe sien hierdie eend mos 'n klomp makeende by 'n plaasdam. En hy dink, jong, dit lyk hom nou so lekker. En hy duik toe af en hy maak hom toe tuis by die klomp makeende. Die kos is so baie en die plek is so lekker en hy besluit, hy gaan 'n bietjie langer bly. Eers vir 'n dag, hy gaan maar die dag oorstaan. Maar toe word 'n week en uiteindelik, dis net al 'n maand. En hy besluit toe einde ten laaste, nee wat, hy gaan sommer vir die somer hier oorstaan, hierdie plek waar hierdie makeende, nou 'n lekker plek. En toe dit herfs raak, toe hoor hy eendag sy maats verby gevlieg kom, suide toe. En hy voel hierdie begeerte om saam met hulle te vlieg. En sy beste poging, kom hy maar net oor die baanjaardse dak. Jy sien, van al die maande lang tyd, van net sit en eet en lui wees en niks doen, dat hom so beet gekry, dat hy kon nie kom waar sy maats is nie, daarbo. Die plek word nou maar sy tuiste hier waar hy is. Die beste wat hy elke jaar kan doen as hulle hoor vlieg oor hom, is maar net om op te kyk en maar net te begeer om te wees waar hulle is en te vlieg waar hulle vlieg. Jy sien, mag die liewe hemelse Vader my en jou help, dat ons nooit so mak gemaak raak deur die wêreld, dat ons so mak is, dat ons honger vir God verloor, omdat ons versadig is met die dinge van die wêreld. Waarskei die Bybel ons nie oor die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van hierdie lewe. Die Here waarskei ons. Jesus sê, salig is jy, as jy deur al hierdie dinge gaan, hierdie moeilike dinge, ter wille van my naam, ter wille van my, want jy sal versadig word. Jy sal omgegee word, en jy sal lag, en jy sal verwelkom word, en jy sal jy loon ontvang. Salig is jy, maar wee jou, as het vir jou net oor hierdie wêreld en die tydelike dinge van hierdie wêreld gaan. Wee jou as jou fokus net hierdie wêreld is. Wee jou as jy Jesus Christus een kant toe gestoot het in sy naam. Wee jou as jy jou van Jesus gedistansieer het. Wee jou, want jy sal ween en jy sal bitter spyt wees tot in alle ewigheid as jy Jesus Christus verlaat en verstoot. Maar salig is jy as jy deur al hierdie dinge in die lewe gaan en jou vas aan Jesus Christus. Here, gee dat ons nie sal kompromie aangaan nie. Dat ons nooit so mak gemaak sal word deur die wêreld. Dat ons ons tuis maak in die wêreld nie. Dat ons ons honger vir God verloor en vir sy seun Jesus. Maar gee dat daar by ons 'n passie en 'n honger sal wees om U te dien. Dat ons nie so mak gemaak sal word, dat ons soos daai ou eend maar net sal opkyk en kyk hoe die ander vlieg en hoe die ander vir die Here bereik groot hoogtes en ek sit maar net hier by die dam en ek is dik geëet en my gees is honger en ek is verdor in my siel. Here, ek bid U, bewaar my van om so mak gemaak te word deur die wêreld dat Jesus Christus sy glans in my lewe verloor het. Gee dat hy sal skitter soos 'n diamant, dat sy heerlike lig my hele lewe sal verlig. Dit bid ek, Vader, in Jesus naam. Amen. Nou ja, toe, ek is Raymond Lombard en volgende week kuier ons weer saam om die woord. Totsiens.